Halo, balik lagi di Bicara Podcast. Saya Dinmas.
Saya Nizam.
Nah, Kang Nizam, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kang. Beliau ini pernah bekerja di beberapa sektor industri, Kang, seperti FMCG, banking, consulting, dan sekarang bekerja di startup sebagai Head of Rewards and Remuneration-nya di Bukalapak. Kita langsung aja sambut Mas Ahmad Naufal Dai. Halo, apa kabar Mas Naufal?
Halo, halo, sore, Mas Nizam, Mas Dinmas, baik-baik kabarnya. Yang lain gimana kabarnya, baik juga?
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah.
Kita ini Mas, apa kita sesi kali ini kita ngobrol-ngobrol santai. Kita tertarik nih Mas dengan profil dan pengalamannya Mas Naufal. Mas Naufal kan punya beberapa pengalaman di company-company, baik itu startup atau yang non-startup. Boleh nggak Mas diceritain perjalanan karirnya dari awal hingga mungkin secara sekilas hingga sekarang di Bukalapak? Dan kenapa memilih bagian Head of Reward and Remuneration? Kenapa sangat tertarik dengan remuneration? Itu sih Mas, pertanyaan pertama.
Oke, thank you ya. Pertama-tama thank you for having me. Kesempatan ini, ngobrol-ngobrol ini, gue sih seneng-seneng banget sih. Jadi semoga jadi sesuatu lah dari obrolan ini, ada yang bermanfaat dari sisi pengalaman saya atau apa yang saya bisa sharing ya. Yang kedua mungkin mulai dari apa ya? Kalau bicara karir saya tuh sebenarnya dulu agak random ya, karena waktu dulu kuliah belum lulus nih ceritanya ya, di semester terakhir tiba-tiba ada teman yang ikut Unilever Career Expo di Universitas Indonesia waktu itu. Terus saya mau coba daftar gitu. Jadi ikut acaranya tuh yang ada pemaparan oleh talent management timnya, dikasih tahu bahwa di Unilever itu karirnya bisa cepat, karirnya bisa bagus dan global company dan lain sebagainya, tertarik kan. Nah, terus sebelum lulus ya saya sebenarnya pingin masuk ke jadi diplomat sih, karena kuliahnya juga di hubungan internasional sebenarnya.
Wow.
Jadi jalur normal itu jadi diplomat, apalagi menjelang saya lulus itu saya memang ada beberapa proyek yang mendampingi Kementerian Lingkungan Hidup, mendampingi Kementerian Pendidikan itu ke luar negeri untuk ada beberapa acara, salah satunya jadi pelatih tim debat untuk World School Debate Championship, satunya lagi jadi salah satu research assistant research untuk waktu itu apa ya, negosiasi lingkungan hidup di Meksiko kalau nggak salah. Ya jadi waktu itu agak galau tuh, mau lari ke pemerintahan, lari ke diplomat, atau lari ke swasta gitu kan. Tapi iseng-iseng ya ikut aja tesnya, ternyata lulus. Jadi lulus seleksi awal dan masuk ke seleksi selanjutnya. Terus situasinya saya udah komit ke beberapa engagement sama kementerian, saya komit juga ke Unilever untuk lanjut prosesnya kan. Tapi pada saat saya ternyata ikut di beberapa negosiasi atau mendampingi beberapa kementerian, menteri-menteri kita pada saat ada negosiasi itu, ternyata saya jadi merasa bahwa mungkin saya nggak cocok ada di lingkungan diplomat atau jadi birokrat lah. Kenapa nggak cocok? Karena ternyata gregetan gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin secara style kerja atau secara budaya itu yang saya kurang masuk. Awuh-pakuhnya atau asal bapak senangnya yang gitu-gitunya tuh agak terlalu kelihatan waktu itu buat saya. Jadi kayak jiwa mudanya bergejolak tuh. Wah, kayaknya nggak bisa deh. Coba ini aja deh, coba swasta gitu. Nah, waktu itulah jokesnya saya ke teman-teman saya adalah saya ke Unilever. Dan ngobrol sama waktu itu mantan saya tuh, yang jadi mantan sih sekarang. Jadi, lu ngambil apa? Sama-sama lolos seleksi awal di Unilever ya. Terus dia bilang, gue mau ngambil sales sama marketing. Oh, ya udah, karena kamu ngambil sales sama marketing, saya yang ini aja, yang lain, yaitu HR gitu. Jadi, jokesnya adalah dari HI ke HR karena cewek.
Oh, Ini mantan apa, Mas? Mantan apa nih?
Mantan pacar, mantan pacar.
Oh, mantan pacar.
Bukan mantan yang lain, mantan pacar ya.
Oke, oke, oke.
Bukan, bukan, bukan.
Oke, oke, oke.
Ya, jadi agak-agak dibilang kecelakaan nggak juga, karena saya ada keputusan juga di situ, tapi dibilang dibilang niat juga nggak. Jadi beneran beneran agak random tuh masuk ke dunia SDM. Ternyata agak berbeda sama bayangan saya. Dunia SDM tuh nggak ngomong sama orang terus, atau jadi penengah, atau jadi selalu harus inspiring, apa segala macam. Itu a lot of work di dunia SDM itu ya numbers work, atau ya ini sih, data crunching work gitu. Nah, itu sesuatu yang saya waktu itu nggak nyangka, dan waktu itu agak shock. Karena beda banget nih yang namanya dunia sebagai orang SDM ya, sebagai orang HR itu nggak semua orang tahu bahwa kerjanya ternyata ada tuh ngurusin gaji, ada tuh ngurusin bonus, atau ada tuh ngurusin insentif dan lain sebagainya yang selama ini biasanya dilihat itu bagiannya dunianya finance gitu. Nah, tapi pas saya udah di Unilever, ternyata yang saya temukan adalah perbedaan ekspektasi. Jadi dulu saya pengen, lu saya nggak tahu apa-apa kan, pas sudah masuk saya pengen, wah ternyata asiknya seperti ini. Gue pengen ngerti nih, kenapa sih restructure-nya dibuat seperti itu? Kenapa sih struktur grading-nya atau level jabatannya, sistem kepangkatannya dibuat seperti ini? Tapi saya nggak bisa jawab itu ketika saya berada di Unilever Indonesia. Karena waktu itu saya masih jauh nih, dari level sana tuh masih jauh. Dan saya waktu itu jadi role-nya adalah dipindah ke HR BP di salah satu pabrik di Unilever. Terus tiba-tiba saya dapat cerita tuh ada mantan bos Unilever ini namanya Satya Rajasa itu pindah ke consulting. Kan gue tanya kan, iseng kan. Gue tanya, bro, bos kenapa lu pindah? Masa bisa sih ada yang pindah dari Unilever? Itu kan first, apa ya kalau orang-orang sampai sekarang dengar saya pernah di Unilever dan keluar juga itu yang pertanyaan yang pertama ditanya. Kenapa sih sampai kepikiran untuk pindah dari Unilever? Nah, jawaban bapak ini waktu itu inspiring buat saya. Jadi dia bilang, ya kalau di sini ya saya menjalankan role dari region, karena waktu itu dia kebetulan role-nya itu sebagai rewards-nya Unilever Indonesia. Dia bilang dia dapat ordernya atau dapat guidance-nya dari region, dari global, tapi konseptualisasinya atau analytical thinking-nya itu dia agak terbatas lah, makanya dia rada-rada bosan, jadi dia mau balik ke consulting. Terus gue kan di jiwa mudanya bergejolak kayak gini. Tanya, emang kalau di consulting lebih banyak nih dapat porsi kayak gini, porsi strategisnya, porsi porsi exposure ke apa conceptual thinkingnya dan lain sebagainya. Terus kata dia pasti pasti banget, karena kalau consulting kan lo yang desain atau lo yang mikir gitu. Nah, itu yang tentu justru jadi produk yang nanti akan dipakai oleh banyak perusahaan atau banyak orang. Dan lo bisa lihat gak cuma FMCG, kata dia, justru mungkin lo nggak cocok di industri FMCG, lo bisa pilih industri lain. Itulah enaknya kalau di consulting. Wah, karena anak muda tadi ya, baru-baru lulus kerja nih, baru setahun lebih di Unilever nih. Oh yaudah, gue ikut deh, gue ikut, gue ambil tuh kesempatan. Jadi pindah dari Unilever, program manajemen trainingnya belum belum selesai, nggak saya selesaikan, saya pindah ke consulting. Nah, di consulting itulah ternyata yang namanya HR consulting itu ada, kalau kita bilang ada work streamnya atau disiplin keilmuannya lah. Jadi ada yang megang training, ada yang megang talent development, ada yang megang assessment, ada yang organization design. Nah, saya tuh agak-agak condongnya tuh lebih enak kalau ngomong tuh yakin, pakai data, pakai angka gitu. Karena one of the biggest weakness saya waktu itu adalah umur. Jadi gue join juga di consulting itu umurnya masih rada-rada hijau nih, rada-rada muda kan. Jadi kalau kita bicara executive coaching atau jadi orang yang apa ya, ngomongin culture dan lain sebagainya, itu gue selalu akan ada disadvantage situation karena usia. Tapi beda nih kalau kita ngomonginnya adalah numbers, ya kan? Kalau kita ngomonginnya, ya angkanya ini datang dari regression ini, angkanya datang dari formula ini dan lain sebagainya, trend marketnya gini dan lain sebagainya. Ada hal-hal di mana gue bisa meminjam kredibilitas atau kemampuan untuk meyakinkan orang melalui aspek lain di luar personal gue gitu, di luar saya sebagai manusia, which is datang dari metodologinya, dari datanya dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu di situ agak-agak ada klasifikasi lagi nih, karena kan konsultan juniornya juga dibikin kayak penjurusan-penjurusan gitu kan, dan kebetulan saya dari situ ngambil di bagian remunerasi dan workforce planning. Jadi agak-agak spesifik lah, belajarnya lebih banyak di situ, tereksposnya banyak di situ, dan lain sebagainya. Di situ tuh belajar serunya tuh kalau di consulting ya kan tergantung project yang ada. Nah pas saya ada di situ kebetulan project itu lagi dahsyat lah, lagi keren-keren. Salah satunya itu ya jadi tim negosiator atau bantu tim negosiasi dari Yemen LNG. Jadi perusahaan LNG, liquid natural gas, liquefied natural gas, tapi yang basisnya di Yaman, di Yaman di selatan selatan di Arab Saudi. Jadi ya ngerasain ngerasain sedikit-sedikit lah kayak di film-film gitu kan. Terbang sana pakai bisnis kelas. Terus 2 minggu ada 1 lebaran yang gua di sana, terawihnya sendiri karena waktu itu ternyata lagi ada awal-awal perang saudaranya di sana gitu kan. Jadi ada bom, ada. Jadi ngerasain tuh high profile travel, wanderlust apa segala macamnya lah. Itu makin-makin seneng aja tuh. Oh ya udah, gua kemanapun gua mau dikirim. Ini ada apa? Ada proyek butuh ngumpulin data ke Laut Natuna nih di utaranya Kepulauan Riau. Pakai helikopter jalan.
Sampai ke laut juga ya, Mas ya.
Jadi pernah kebayang nggak turun dari helikopter yang pakai tali?
Oh, kayak di film-film action gitu ya?
Iya, soalnya kan emang nggak helipadnya nggak stabil waktu itu, lagi ada banyak angin apa segala macam, jadi pakai tali. Iya, nggak kayak Mission Impossible sih, cuma. Ya rada-rada gitulah, baunya ombak air kan, wah gitu. Kadang-kadang masih muda nih, belum punya istri kan, waktu itu belum punya istri, belum kepikiran punya keluarga, jadi kayak gitu tuh dijabanin terus. Karena memang skill setnya orang reward itu unik ternyata, jadi memang punya daya jual yang khusus nih, keunikan itu jadi competitive advantage lah. Sampai satu waktu ada proyek di Istanbul, ada proyek di Qatar, itu juga orang rewardnya kebetulan sedikit, dan orang reward shop itu lagi ada yang cuti lah, lagi ada yang pulang ke negara asalnya dan lain sebagainya. Jadi kantornya Timur Tengah tuh manggil orang Indonesia untuk datang. Ya orang Indonesia siapa lagi yang mau datang kecuali yang muda-muda kan? Ya, gue paling cepet lah kalau kayak gitu kan. Jadi datang lagi ke sini dan lain sebagainya. Tapi ceritanya adalah yang gue rasakan karena tadi merasa bisa. Maksudnya merasa bisa menembus barrier atau lapisan-lapisan apa ya, skeptisisme dari orang lain yang mungkin nggak ngeliat umur lagi, atau karena bisa punya sesuatu yang bisa unik yang ada mungkin warna satu dari sekian lah yang ada di negara atau yang ada di region, itu jadi bikin makin bangga, dan gue jadi makin agak nyelam nih, agak makin mendalami. Jadi teruslah coba belajar lagi, coba lihat market praktis yang ada di beberapa negara dan lain sebagainya, dan akhirnya tiba-tiba ya udah hampir 4 tahun di konsultan, ternyata gue udah jadi spesialis di bagian compensation and benefit atau rewards and remuneration lah, sama aja sebenarnya itu yang berkaitan sama data gaji, benefit, apa namanya, tunjangan dan lain sebagainya. Sampai satu waktu ada kesempatan nih untuk pindah ke bank nasional, salah satu bank nasional buku 4 lah, yang ya, salah satu yang besar. Nah, karena waktu itu mikirnya gue adalah technical skill udah punya nih, sampai satu titik di mana untuk jadi lebih lanjut itu gue butuh nama atau butuh branding. Karena kalau konsultan kan sampai certain level, you deliver the project. Untuk level di atasnya lagi, you sell the project. Nah, untuk bisa sell projects dan lain sebagainya itu butuh network, butuh pengalaman dan lain sebagainya. Makanya gue memutuskan waktu itu, oh ya udahlah, gue coba masuk ke industri. Industrinya waktu itu pilihnya adalah bank. Salah satu alasannya adalah karena pengen dapat benefit cicilan rumah murah gitu. Nah, enaknya orang rewards itu lo tahu apa yang terjadi di market kan. Jadi tahu benefitnya, tahu apa, jadi bisa bikin strategi di situ tuh. Jadi gue tuh pindah ke satu perusahaan tuh sampai punya detail sheet-nya, cost and benefit-nya, kenapa gue pindah ke sini. Dari segi gaji gue kurang berapa, tapi dari segi ketunjangan dan segi benefit yang tadi pinjaman rumah gue dapat berapa. Nah itu nggak bisa didapat kadang-kadang untuk orang yang ngelihatnya mungkin hanya gaji tuh gaji gitu. Karena ada banyak hal yang dari sisi paket perusahaan itu yang justru menarik untuk dibahas kan. Jadi gue pindah tuh ke bank. Nah setelah di bank ternyata bank itu agak slow. Slow-nya bukan karena lemot-lemot ya, slow-nya karena highly regulated, compliance kuat, dan lain sebagainya. Jadi agak gregetan lagi nih, jiwa mudanya keluar lagi, walaupun enak nih hidupnya, enak banget lah. Gue dapet semacam COP, gue dapet gaji, dapet apa kan. Tapi ya memang karena jiwa muda, terus gue bilang, ah kayaknya sebelum gue umur 30-an nih, mau cobain startup lagi deh, gitu. Gue mau cobain industri lain deh, mau coba startup deh, gitu. Tapi waktu itu nggak ada kesempatan untuk startup. Jadi gue balik ke perusahaan konsultan yang lama nih, yang dulu namanya Hey Group, sekarang namanya Konferi. Tapi waktu itu karena habis diakuisisi, jadi ganti nama. Nah, setelah setahun di Konferi, ternyata ada orang yang di banking dulu, yang kebetulan tahu nama saya, dan ngajak ketemu. Terus sudah ngobrol lama-lama nih, terus sampai satu titik di mana saya bilang, Pak, maaf nih, saya udah nggak mau ke industri perbankan nih, karena istri rada nggak suka nih sama yang riba, kata gue. Terus yang kedua, gue juga barusan, gue hampir 3 tahun di sana, dan pengen cari pengalaman lain. Terus dia bilang gini, oh justru itu gue mau ngobrol sama lo karena gue mau pindah ke startup. Wah, kan seneng kan? Ternyata gayung bersambut nih. Terus ditanya, startupnya di mana? Startupnya ternyata Bukalapak. Dan Bukalapak itu emang punya keunikan atau punya hal-hal tertentu yang bikin saya tertarik untuk join sih. Jadi itulah kenapa dari konsultan lagi saya balik sekarang di bagian rewards and remuneration-nya di Bukalapak. Kira-kira gitulah perjalanan hidupnya yang hampir satu dekade lah ya.
Menarik mas, jadi kalau misalnya tadi dengar ceritanya kan Mas Nopal ini perusahaan yang pernah dikerja di situ kan bagus-bagus tuh mas, ada Unilever, ada Konferi, ada apa namanya CIMB, Niaga.
Alhamdulillah kalau nah, dibilang bagus, alhamdulillah.
Kenapa pada akhirnya, kan pasti banyak orang yang mikir, lu ngapain sih udah kerja di perusahaan yang punya nama besar, tapi malah milih ke startup gitu mas? Apa yang jadi pertimbangan kenapa bisa yaudah deh gue ke startup aja gitu?
Oke. Ada tiga item yang mendasari kenapa gue pindah ke startup dari setahun yang lalu ya, atau dari dua tahun yang lalu sih, karena pengen pindahnya sebenarnya dari mulai bank kan. Pertama, kalau di industri itu kayak misalnya bank sebesar bank CIMB Niaga ya, orang HR-nya banyak. Jadi di tempat gue terakhir tuh hampir 200 orang tuh orang HR-nya. Orang HR-nya doang ya. Dari 13.000 orang, HR-nya 200 orang. Sehingga spesifik portion pekerjaannya itu udah tergariskan dengan sangat rapi atau sangat kecil atau sangat kompak lah. Pokoknya kerjaan Noval ini gitu. Jadi Noval exposure-nya terhadap misalnya payroll atau pajaknya atau budgeting-nya itu memang agak lebih terbatas pas gue di bank gitu. Nah, yang gue pindah ke startup adalah karena startup itu agak lebih dinamis, batas-batas itu nggak terdefinisikan dengan saklek. Jadi gue bisa aja dapat exposure pekerjaan yang di luar dari bagian rewards-nya. Dan justru itu yang gue dapat, yang pembelajaran paling besar gue di Bukalapak adalah dari mulai orang rewards sampai sekarang orang yang mulai ngomongin soal budgeting staff cost, orang yang mulai ngomongin soal development plan, development program dikaitkan dengan reward, mulai ngomongin soal non-financial reward. Ya gitu-gitunya tuh gue dapat dari playing field yang baru lah dalam konteks ini, industri yang not very regulated, industri yang masih muda. Itu startup, itu alasan pertama. Jadi mainannya lebih banyak karena belum ada yang ngotak-ngotakin mainannya. Itu yang alasan pertama. Alasan keduanya, kalau gue dengar orang ngomong kan startup itu kayak apa ya, ada kayak pokoknya spesial lah, orang-orang yang di sana tuh orang-orang yang kerjanya kayak kuda tapi semangat, terus yeah, orang-orang yang punya passion, punya purpose dan lain sebagainya. Jadi itu something yang mungkin gue pengen cobain nih di environment kayak gitu, gue tuh bisa survive atau gue tuh cocok nggak sama orang-orang kayak gini. Orang-orang yang result driven, result oriented dan ngegas terus gitu kan. Dan ternyata pas gue masuk di startup nih, nggak segitunya juga. Jadi ya kalau kadang-kadang kan kita keluar itu kan bagian dari branding ya, gue bukan bilang startup semuanya nggak kayak gitu ya, cuma in my opinion sama kayak di perusahaan normal sih sebenarnya ada periode yang hyper load, ada periode yang loadnya relatif empty, ada periode yang punya stress banget, ada periode yang cukup santai. Tapi yang membedakan mungkin konteksnya adalah clarity-nya. Karena kalau di perusahaan korporat atau perusahaan yang lebih established, itu cycle tahunan, cycle kuartalan, itu udah lebih jelas. Sementara di startup itu ya kadang-kadang kita harus manage pekerjaan sekaligus firefighting, ada isu apa yang harus di-solve. Itu sih yang agak berbeda memang. Tapi not necessarily startup itu menjadi environment yang harus lebih, yang dianggap lebih romanticize atau lebih keren dibandingkan tempat lain, enggak juga sih pengalaman gue. Jadi apa yang keren di Bukalapak, gue juga merasakan itu, pernah merasakan keren juga di Unilever, pernah merasakan keren juga di CIMB Niaga. Jadi bagian itunya sih sekarang gue udah puas nih, udah tahu apa sih yang benar dari cerita-cerita orang tentang startup, apa sih yang enggak benar gitu. Itu yang kedua. Jadi mengalami langsung itu something yang very apa ya, buat gue tuh privilege yang sangat berharga lah, sehingga bisa nambah pengalaman atau cerita hidup lah. Nah, yang ketiga, kenapa gue pindah ke startup itu karena tertarik sama flexible working arrangement ya. Bedanya sama corporate nih, kalau startup itu lu nggak harus punya 9-to-5. Waktu gue di awal-awal kan gue diceritainnya gitu. Terus lu nggak harus pakaiannya tuh dasi, jas, atau batik sama celana panjang dan celana panjang kain dan pantofel. Nah, gue juga ngerasain gimana sih hidup kalau you don't dress as apa ya, parlente atau formal itu, gimana sih pengaruh ke moral lu gitu. Terus gue juga penasaran di startup itu katanya kan nggak 9-to-5, gimana sih gue bisa nggak sih kerja di something yang not 9-to-5 gitu. Sebenarnya gue pernah ngalamin itu di consulting juga, cuma kan kalau consulting kan sebenarnya you obey the client's work hours kan. Jadi apa saja nih pas gue join balik ke konsultan yang konsultan consulting firm gue, ternyata banyak klien BUMN yang masuknya jam 8, oil and gas industry kan. Jadi apa yang gue rasakan di consulting 8-4 gitu. Di startup katanya bisa nggak 9-5, bisa 11-8, bisa 12-9 gitu kan, penasaran kan. Pas gue di dalam, ternyata memang agak lebih fleksibel. Jadi di Bukalapak sendiri, aturannya agak ada perubahan dari yang tadinya agak lebih bebas, sekarang menjadi core hours atau wajib hadirnya tuh waktu itu di antara jam 11 sampai jam 5. Jadi meeting tuh dipadatin di jam segitu. Selain di luar jam itu, bebas lah ngatur kerjanya gimana. Mau dari Starbucks, mau dari rumah, mau dari tempat ngopi lain, dan lain sebagainya. Nah, kayak gini lebih lebih keren lagi karena ternyata di Bukalapak itu ambil keputusannya adalah we can work without everyone being in the office. Jadi sampai sekarang tuh kita masih working from home. Dan yang plannya working from office mungkin sekitar less than sepertiga gitu. Nah, yang gitu-gitu gua jadi alasan kenapa pindah ke startup, dan ternyata lumayan inilah, lumayan berasa bedanya, dan jadi cerita, jadi something yang pengalaman yang buat gue berharga.
Tapi bener gak sih mas, apa namanya, kalau misalnya kan ada yang bilang nih, kalau misalnya kerja di startup tuh selain kerjanya yang fleksibel, keputusan-keputusan atau decision-decisionnya juga fleksibel banget nih, bisa aja hari ini bilang A, besok udah berubah lagi. Nah, itu kan banyak tuh mas, mitos-mitos yang kayak gitu. Nah, sebenarnya itu benar apa enggak sih? Karena kan kalau misalnya established company kan, pasti misalnya target pasti udah ada baseline-nya, mau apa-apa pasti udah ada
tahapannya gitu. Ya. Nah, itu short answer-nya iya. Kita punya paradigma targetnya itu dalam kurun waktu yang lebih singkat. Jadi we might not talk about 1 year dari sekarang, tapi 3 bulan dari sekarang, atau bahkan 2 bulan dari sekarang. Jadi ada sedikit fleksibilitas lah dalam konteks pengambilan keputusan dan decision making. Cuma yang pengalaman gue sendiri masuk di Bukalapak kan waktu itu hampir menginjak usia 10 kan ya. Jadi udah matured lah dalam konteks startup itu udah cukup tua gitu kan. Proses decision making dan SOP itu justru sedang mengalami formalisasi. Jadi trennya itu lebih banyak formalisasi, lebih banyak standarisasi. Karena memang startupnya lagi bergerak ke arah korporatisasi lah, persiapan menjadi perusahaan yang lebih sustainable kalau kata CEO-nya target. Jadi menurut gue justru I'm very lucky masuk di situasi di mana startupnya itu lagi corporatizing, karena gue punya pengalaman korporat. Jadi bisa add something lah untuk journey-nya Bukalapak sendiri. Tapi at the same time, gue juga punya pengalaman pada saat prosesnya itu nggak mudah loh. Jadi itu something yang gue bisa pribadi ya, bisa jual lah suatu saat kalau itu jadi portofolio pengalaman kerja gue di perusahaan nantinya gitu. Itu sih yang menarik.
Menarik banget, Mas. Kalau untuk skill set yang harus dimiliki seorang yang berprofesi di dunia reward and remuneration itu apa aja, Mas? Dan output sebagai seorang head of reward and remuneration itu output terbesar atau yang bikin Mas Novel ini puas dengan kinerjanya itu apa, Mas? Output yang dihasilkan?
Pertanyaannya bagus. Mulai dari harus benar mulai dari objektifnya atau mulai dari KPI-nya dulu, karena remunerasi itu rewards and remuneration itu punya kuantitatif sama kualitatif tuh outputnya. Kalau kuantitatifnya itu bicara soal dari budget yang sudah dikasih, how efektif budgetnya dipakai. Jadi harus closely monitor the numbers, closely monitor the utilization dari semua komponen yang ada di remunerasi. Yang kedua, biasanya orang rewards itu butuh outputnya adalah dari segi efektivitas reward terhadap kepuasan atau engagement karyawan atau retensi atau bagaimana dia bisa mempertahankan key talent yang ada di suatu perusahaan. Nah, ini agak-agak kuantitatif tapi agak-agak kualitatif juga, karena kalau bicara soal kepuasan atau kesesuaian ini kadang-kadang kita emang by default targetnya orang reward ini nggak memuaskan semua orang, tapi hanya memuaskan sebagian orang yang dianggap penting. Karena kalau kita memuaskan semua orang ya sama aja, ya gampangnya kalau kita memuaskan semua orang kan besok pagi kita kasih bonus 2 kali gaji gitu, padahal nggak ada alasannya, padahal nggak ada budgetnya dan lain sebagainya. Tapi bukan itu tujuannya orang rewards. Orang rewards itu bicara dengan budget yang ada, bagaimana itu dipakai dengan optimal. Makanya kadang-kadang tugasnya adalah untuk tahu apa sih yang harus menjadi target menjadi target output dari program rewards-nya masing-masing ini, dan bikin matriksnya atau bikin pengukurannya. Misalnya, salah satu yang gue pernah terlibat, yang menurut gue masih sangat membanggakan sampai sekarang itu, waktu di bank, itu kita bicara soal streamlining incentive scheme yang ada di bank. Waktu itu incentive scheme-nya sendiri cukup banyak ya, ada sekitar 80-an incentive scheme dalam 1 tahun berjalan, dan itu punya kompleksitas operasional dan juga kompleksitas program dalam segi komunikasi yang cukup besar ya. Jadi waktu itu yang kita lakukan adalah gimana caranya kita lihat lagi, ada nggak sih target-target yang sebenarnya it's free money buat sales team-nya, tapi tidak give an impact to the business, to the company. Dan gimana caranya ini semua itu di-convert menjadi sesuatu yang win-win nih. Win-win dari segi cost-nya kita lebih prudent, tapi dari sisi insentifnya juga lebih efektif untuk men-challenge atau mendorong orang untuk mencapai target bisnisnya. Nah, itu gue agak bangganya karena manage to get the buy-in dari sisi bisnisnya, nah, manage to get the buy-in dari sisi HR-nya. Dan sehingga ketika disatukan lah dalam satu program, kita bisa bikin satu skema insentif yang bisa lebih efisien dari segi cost, bisa lebih efektif dari segi bisnis resultnya. Jadi ada metrik bisnis resultnya sedikit naik karena kita lebih tertargeted. Dari yang sebelumnya mungkin per bulan insentif skemanya besar, jadi dibikin per kuartal atau per semester. Itu sih yang menjadi output atau yang jadi hal-hal yang bisa membanggakan ya buat orang reward. Sehingga kalau outputnya kebayang seperti itu, butuhnya yang kayak gimana? Sebenarnya butuhnya satu, orang yang mau kotor sih kerjanya. Kotor dalam artian kotor dengan data. Karena orang-orang rewards itu kerjanya nggak standardized justru. Ada banyak data crunching, tapi lebih banyak juga soal data cleansing-nya. Jadi maksudnya gimana sih Mas Noval? Biar kebayang ya. Misalnya kita bicara soal incentive scheme tadi. Incentive scheme tadi itu bukan berarti kita hanya merubah tabel performance segini dapat berapa rupiah dan lain sebagainya. Karena kita harus lihat dulu incentive scheme yang sekarang ini dibentuknya seperti apa, karena ada histori apa. Apakah sekarang itu dibentuk seperti ini karena ada perjanjian-perjanjian masa lalu yang dibawa sampai sekarang, atau ini sebenarnya ditentukan oleh bisnis sendiri. Itu dua pertanyaan yang punya jawaban berbeda kan. Terus kalau kita sudah clear nih dari segi rasional atau dari segi apa namanya fondasi dari incentive scheme atau bonus scheme atau variable performance scheme, yang pertanyaan keduanya adalah data historicalnya seperti apa. Nah, ketika bicara data historical itu, pekerjaan itu bisa paling lama sendiri kalau kalau dibandingkan proses lain dalam 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 satu kajian reward atau kajian compensation benefit ya. Karena biasanya di situ kita cleansing nih data tahun lalu, ternyata ada yang nggak relevan. Karena ternyata ada yang orang-orang ini sebenarnya sudah diperjanjikan di apa namanya kontrak kerjanya bonusnya. Nah, itu kan sebenarnya nggak bisa dilihat sebagai pengukur total cost impact, karena itu sebenarnya sudah diperjanjikan, jadi sudah ditaruh di depan. Terus misalnya bicara soal bonus, ternyata ada pengurangan karena orangnya apa namanya punya fraud, jadi harus di cleansing dulu. Oh, ternyata ini nggak cocok nih angka-angka ini, karena sebenarnya orang ini angkanya di prorate karena baru join. Jadi ada proses data cleansing tuh di situ. Data cleansing, baru nanti jadi data yang lebih bersih. Data yang sudah bersih, baru ditariklah insight-nya apa dari data ini. Dari historical itu ada insight apa. Oh, ternyata trennya dulu itu performance bonus itu trennya dibayar 1,5 kali gaji untuk orang-orang yang mid-target performance. Ternyata 2 kali gaji untuk yang above target atau exceed expectation, dan seterusnya. Dari insight itu baru kita tarik. Berarti kalau kita mau desain kebijakan baru, tujuannya apa nih? Apakah mendorong orang lebih semangat untuk jadi exceed expectation, atau kita mau semakin meratakan yang namanya bonus tahunan, baru kita desain tabel barunya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ biasanya baru ditarik backtestingnya. Jadi diuji lagi dengan data historical yang dulu, dengan data kinerja, atau dengan data absensi, atau apapun itulah yang dipakai ya. Dibikin lagi tuh untuk sekian ribu orang, konteksnya CMB Niaga misalnya 13 ribu orang, atau 10 ribu orang yang eligible bonus, kira-kira berapa cost impact-nya dengan skema baru? Kalau ini dirubah dikit jadi berapa? Dirubah dikit jadi berapa? Jadi, in a nutshell, harus jago data manajemennya. Nah, paling dasarnya ya Excel. Excel-nya tuh harus lumayan lumayan megang lah. Jadi nggak cuma megang apa namanya data Excel yang sifatnya basic, tapi juga kadang-kadang harus mulai main dengan rumus-rumus yang rada-rada jelimet lah, kayak misalnya selain VLOOKUP harus bisa rumus-rumus indeks, atau kadang-kadang harus bisa makro dikit nih untuk cleansing data atau kombinasinya. Iya, kecuali punya waktu. Kan pertanyaannya kadang-kadang lu invest di waktu untuk bikin prosesnya lebih singkat, atau lu jalanin apa adanya tapi butuh waktu lebih untuk cleansing data, untuk tarik-tarik data, dan lain sebagainya. Jadi selain tadi bicara soal kesabaran ya, kadang-kadang ya harus bisa ini juga sih, harus bisa melek sama datanya, dan harus megang Excel untuk bisa jadi orang reward yang at least menurut gua bisa menjalankan apa yang manajemen mau. Nah, itu baru segi teknikalnya. Segi non-teknikalnya itu kreativitas sih menurut gua. Karena kadang-kadang kalau kita bicara rewards itu, kita bicara artnya juga nih. Misalnya punya budget terbatas, cuma kita mau program retensi gitu, atau program untuk bisa mempertahankan key talent di suatu perusahaan. Kan nggak mungkin dong tiap orang dikasih 10 juta gitu kan. Habis juga 10 juta dikali 10 ribu orang gitu. Gimana nih caranya? Misalnya dipilih adanya preemptive retention program, dengan adanya ikatan dinas, dengan adanya ikatan dinas tuh maksudnya orang nggak boleh pergi, kalau pergi bayar gitulah ya. Atau dengan program-program misalnya kalau dia stay selama berapa tahun dia dapat learning program, kalau dia dapat stay berapa tahun dia dapat apa namanya misalnya goods atau memorabilia dari perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi ada unsur-unsur artnya juga di situ, non kuantitatif ya. Ya, tapi emang harus tetap bisa dikuantifikasi total package-nya berapa, total cost satu tahun untuk remunerasinya itu berapa. Itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan ke manajemen kan. Itu sih in a nutshell ya, apa yang orang-orang rewards butuhkan. Another thing yang mungkin bisa menjadi added point adalah mungkin agak melek dikit sama bisnis sama finance-nya gitu. Karena kan kita akan banyak bicara soal alignment antara target perusahaan dengan instrumen remunerasinya atau instrumen compensation benefitnya. Kemudian kita akan bicara juga soal budget compliance terhadap anggaran yang ada di finance. Kadang-kadang anggarannya kan nggak given gitu. Kalau kayak perusahaan kayak Bukalapak, yang gue alamin sendiri sih, repotnya itu kadang-kadang ya karena anggarannya berubah terus kan. Anggarannya berubah, then the reward program needs to be adjusted. Kalau nggak ya boncos gitu. Ya gitu-gitu, yang menurut gue jadi key success-nya lah, success factor orang kalau mau nyemplung di dunia rewards. Gue sih sampai sekarang belum mastering ya, masih terus belajar lah, jadi belum bisa bilang kalau itu gue udah paling jago lah, enggak, gue belum jago, gue masih belajar, tapi kalau gue lihat bos-bos gue, kalau gue lihat kolega-kolega gue yang berhasil di rewards, itu yang mereka hebatnya karena yang tadi gue sebut.
Oke, Mas, sangat sangat menarik, Mas. Ini saya jadi tertarik nih ke remuneration ini. Ini nanti ayo, jadi mas. Panjang. Jadi panjang, Mas.
Nah, talentnya nggak banyak, Mas. Talentanya nggak banyak. Jadi lumayan lumayan agak ini, agak mahal katanya kalau di market.
Wah, clue ya, clue. Ini audiens remix clue nih kalau pengen kerja di dunia remuneration kompetitifnya masih belum terlalu banyak. Nah, ini Mas, saya tertarik satu hal lagi nih, Mas. Kita,
ya, boleh.
Tadi kan saya tertarik, tertrigger dengan jawaban Mas Naufal bahwa beberapa company terkadang juga punya program untuk engagement atau menjaga ini key talent-nya mereka. Nah, kita sebagai karyawan nggak ngerti nih, kita termasuk key talent atau nggak bagi suatu company. Cara kita tahunya ciri-ciri key talent bagi suatu company itu yang bisa kita assess ke diri kita itu apa sih, Mas?
Oke. Pertanyaannya bagus nih, Mas. Tiap perusahaan pasti beda ya. Cara manajemen key talent-nya atau cara komunikasinya. Cuma kalau reward itu terlibat atau kita itu mau punya punya hubungan dengan orang rewardnya gitu ya. Biasanya kita itu sebagai karyawan itu harus tahu how are we positioned dalam succession planning yang ada di perusahaan kita. Maksudnya gini, itu kan posisi kan ada tangganya ya, kayak ular tangga gitu kan. Bosnya kita, ada bosnya bos kita dan lain sebagainya, atau peersnya bos kita dan lain sebagainya. Nah, dalam kalau bahasa kerennya konstelasi ya, tapi bahasa sederhananya susunan posisi-posisi itu, jabatan-jabatan itu kita di mana? Kita bisa dipertimbangkan nggak masuk di jabatan itu? Biasanya kalau jawabannya iya, berarti kita sudah teridentifikasi sebagai key talent. Jadi kita punya bargaining chip atau kita punya nilai tambah yang akan dipertahankan oleh perusahaan. Yang kedua biasanya adalah dengan melihat kita punya specific skills atau specific capabilities yang khusus nggak. Kalau kita punya dan itu bukan sesuatu yang gampang dilatih atau gampang dicari dari luar, itu jadi another point yang menjadi basis ketika kita bilang bahwa kita adalah key talent di suatu perusahaan. Jadi misalnya kalau kita bicara startup ya, salah satu yang paling mahal di startup itu kan di bagian engineering, security-nya. Security itu yang bukan jaga di depan gedung ya, tapi yang bikin kayak situs Bukalapak tuh nggak bisa dihack gitu-gitu loh. Itu security itu mahal banget kalau di at least sekarang ya untuk dunia startup. Karena emang specific skills. Lu cari di ITB, lu cari di UI, belum tentu itu fresh grade-nya langsung bisa. Karena emang very specific dan butuh waktu lah untuk bisa menguasai skills itu. Sehingga mereka menjadi key talent in several companies. Mungkin termasuk Bukalapak juga ya. Yang ketiga, itu adalah kinerja. Kalau kinerja kita historically atau ongoing-nya itu cukup bagus di atas rata-rata, biasanya kita akan dianggap sebagai key talent. Karena berarti kita dianggap siap untuk masuk ke posisi selanjutnya atau menggantikan peers bos kita atau bos kita. Gitu. Jadi tiga faktor itu sih yang kadang-kadang kita bisa assess diri kita sendiri atau kita bisa have a conversation sama atasan kita, posisi kita di mana in the talent management atau in the succession planning. Nah, baru dari situ tuh kalau kita udah clear, kalau kita udah jelas bahwa we are special, baru nego gaji. Atau baru have that conversation, ya. Minta apa dari bos. Kadang-kadang kan teman-teman gue nih, kalau gue jujur ya, teman-teman gue kadang-kadang nanya ke gue gini, gue mau naik gaji tuh gimana caranya gitu. Nah itu pertanyaan yang salah menurut gue ya, menurut saya ya. Karena pertanyaannya harusnya mulai dari apa positioning lu, apa positioning kamu di perusahaan dan gimana caranya kamu minta naik gaji. Nah, itu pertanyaan yang benar gitu. Kalau pertanyaannya adalah gimana cara minta naik gaji, itu susah karena you have to know dulu nilai lu berapa, lu kan perusahaan juga gitu kan. Lu jual berapa, gua beli berapa kan. Sama lah gitu. Kita harus tahu dulu barang yang kita jual apa. Gitu Mas Bro.
Menarik nih Mas. Mas enggak terasa udah 40 menit. Last question dari kita Mas. Purpose life-nya Mas Naufal ini apa tuh Mas?
Pertanyaannya paling berat. jadi kalau tadi gue ceritakan masuk remunerasi, masuk rewards kan karena pengen, karena agak-agak seneng dengan numbers atau dengan data ya, sehingga kita tuh sebagai orang HR atau sebagai orang talent itu punya basis lah ketika kita ngomong, ketika kita bikin rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, purpose gue itu sebenarnya mau bikin kita itu lebih punya apa ya, kalau gue nggak mau terlalu ngawang-ngawang sih, cuma gue pengennya adalah kita itu bisa punya keputusan-keputusan yang kita ambil dalam organisasi, dalam pemerintahan dan lain sebagainya itu yang lebih data driven atau lebih insight driven. Kayak misalnya yang gue agak pengen punya ambisi ya, atau punya kepikiran itu adalah bikin gimana caranya sih kita bikin susunan kepemerintahan, eselon-eselon dan lain sebagainya itu punya metrik yang lebih terukur, punya remunerasi yang lebih jelas, dan pastinya punya alignment dari apa yang kejadian di lapangan dengan apa yang menjadi target besaran negara atau ininya, apa namanya, kepentingan politiknya, partai, ideologi politiknya. Jadi in a nutshell, gue tuh punya purpose hidup itu adalah dengan belajar dikit-dikit di HR, mau nyemplung politik suatu saat. Amin. Tapi gue pengen nyemplung politik untuk bicara soal sistemnya gitu. Karena agak capek aja kalau ngomong politik, ngomongin karakter, ngomongin kepribadian. Itu bukan yang bikin gue tertarik masuk HR gitu. Gue tertarik masuk HR karena percaya bahwa there are some things yang didrive oleh numbers, didrive oleh data gitu. Nah, kayaknya bisa juga nih ke pemerintahan kita, kementerian kita dan lain sebagainya, kita tuh lebih didrive oleh data-data tadi, nggak pakai feeling, nggak pakai apa ya, tebak-tebakan. Nah, ya gitu-gitu sih yang gua masih pengen lakukan dalam hidup suatu saat.
Ya, Mas, kebetulan pendengar kita itu kalau misalnya dilihat dari umur, banyaknya umur 20 sampai 32, Mas. Yang mana itu mungkin kalau 20 ya anak yang baru mau lulus kuliah gitu ya, sama yang kayak kita-kita nih yang baru kerja kemudian masih menata karir. Nah, kira-kira Mas, pesan-pesannya untuk yang baru lulus dan juga yang masih masih awal nih di dunia kerja, apa Mas, biar kita punya karir atau pekerjaan yang kedepannya gitu.
Oke. Singkat aja nih ya. Menurut gua jangan nyesel sama apa yang nggak dilakukan. Jadi yang gue tidak sesali dari hidup gue sendiri sampai sekarang itu karena nggak pernah takut untuk ngambil resiko, nggak pernah takut ngambil resiko untuk pergi dari pekerjaan yang lebih stabil atau lebih aman kayak misalnya di kementerian gitu ya, nggak pernah takut juga untuk pergi dari perusahaan kayak Unilever, karena gue percaya bahwa kalau kita itu penasaran, pasti kita tuh dapat kalau nggak ilmu, at least pelajaran. Kalau nggak sesuatu untuk jadi pengetahuan, at least sesuatu untuk jadi bahan tertawaan lah ya. Nah, itu sih yang menurut gue berharga di hidup. Jadi sampai sekarang sih gue selalu menjalankan hidup gue dengan prinsip itu, dan gue berharap lebih banyak orang tuh yang berani gitu. Sebelum kayak sekarang nih, kayak gue nih, anak gue udah 2 gitu kan. Udah ada cicilan rumah. Nah, itu akan susah. Berani pindah, berani ngambil keputusan lain dan lain sebagainya. Jadi when you have the ability to do so dan lu juga punya waktu on your side, kalau suatu saat di persimpangan jalan pertanyaannya adalah berani atau enggak, mau atau enggak, selalu bilang iya gitu. Gitu sih.
Okay, thank you Mas untuk sharing-sharingnya. Nah, kalau misalnya pendengar kita nih Mas mau kontak langsung dengan Mas Naufal, kira-kira bisa hubungin kemana Mas? Mungkin bisa share Instagramnya, Twitter, atau LinkedIn Mas?
Instagram kebetulan gue protected, jadi Instagram kayaknya nggak bisa semua orang. Tapi kalau mau di LinkedIn di Ahmad Naufal Dai, atau boleh di email sama sih di ahmad.naufal.dai@gmail.com. Beberapa orang yang kontak gue memang kadang-kadang kontak soal untungnya sih nggak ada yang kontak soal jodoh ya, karena gue nggak bisa bantu soal jodoh. Cuma ada beberapa yang minta dibantuin soal negosiasi pada saat mau pindah kerja, negosiasi soal kontrak kerja, atau sharing-sharing soal gimana sih merencanakan karir dan keuangan gitu. Nah itu mungkin bisa sharing-sharing dikit sih.
Oke.
Kalau ada yang tertarik gitu.
Oke, thank you banget nih Mas, udah bersedia sharing di Bicara Podcast. Semoga yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat kita dan juga pendengar semuanya. Gitu.
Amin, amin. Thank you for having me ya, Mas Dinmas dan Mas Nizam.
Terima kasih banyak Mas Nova.